بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Allah subhanahu wa ta'ala istəyir ki, dərsimizi bərəkətli eləsin və qiyamət günü cənnətə girməyimizə səbəb etsin. Allah subhanahu wa ta'ala izni ilə İmam Bərbəhər rəhməhullahın Şərh-i Sünnə kitabının oxunuşunu davam edəcəyik və 6-cı başlıqda rəhməhullah buyurur وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْأَتًا حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُنَّ مِثْلَهَا Bil ki, buyurur rəhməhullah, bil ki, insanlar sünnədən bir şey tərk etməyincə, daha doğrusu bir bidəti etdikdə onun əvəzinə, deməli, sünnədən nə isə bir şeyi tərk ediblər. Fəhzəru əl-muhtəfət minəl umur. Sonra əmr edir, bidətlərdən, yəni yeniliklərdən çəkin. Fəinnə kullə bidətin dalalə, həqiqətən hər bir bidət zəlalətdir. Və kullə bidətin dalalə və dalalət və əhlühə finnər. Hər bir bidət zəlalətdir, zəlalət də, zəlalət əhli də cəhənnəmdədir. Yəni, İmam Rəhməhullahın, bu kəlmələri, bu əzəmətli kəlmələrinin şərhində Şeyx Əhməd Yahya buyurur, İmam Rəhməhullah bu kəlmələri ilə əsas iki nöqtəni nəzərə çatdırır. Əsas iki məsələni qeyd edir. Birincisi, o kəsləri qeyd edir ki, o kəslər sünnəni tərk ediblər və əmr edir sünnəni tərk etməməyə. İkinci, o kəsləri qeyd edir ki, onlar bidət ediblər və əmr edir bidətlərdən çəkinməyi. Və bəyan edir ki, həqiqətən də bu belədir. Kimsə bir bidət edirsə, deməli, həmin bidətin yerinə onun mislində bir sünnəni tərk edib. Çünki şəriət hər bir şey bəyan edib. Şəriətdə naqis heç nə yoxdur. Kimsə bir şey əlavə edirsə, deməli, nə isə oradan əvəz edir bu onun bu etdiyi əməl. Kamildir. O topluya bir şey daxil ola bilməz, əgər oradan bir şey naqis etməsə. Və buyurur Əhməd Yahya Fənnəl ihtəf ihtəful bidə müləzimun itərkis sünnə buyurur ki, bidət etmək sünnənin tərkini məcbur edir. Vacib edir ki, sünnə tərk olunsun. Məsələn, istənilən bir bidəti götürün. Hər hansı olmuş bir bidəti. Bir dənə bidət deyin. Hansı bir bidət? Necə? Mövlud etmək. Sünnə nədir bu məsələdə? Peyğəmbərin sünnəsi nədir? Mövlud məsələsində. Etməmək. Mövlud etməmək sünnəsini tərk ediblər və əvəzini ediblər nə? Mövlud etmək bidətini. Və bizim şəriətimiz hər bir şeyi necə ki, səhabədən gəlib bir yəhudi soruşur ki, sizin peyğəmbəriniz sizə hər şeyi öyrədir. Səhabə cavab verir ki, bəli, hər şeyi, hətta ayaq yoluna girib çıxmağı belə. Yəni, şəriətdə hər bir şey öyrədilib. Və kimsə bidət edirsə, dinə yenilik gətirirsə, deməli, onun əvəzinə hər hansı bir sünnəni tərk edib. Və buyurur rəhməllullah, Fəiyyəkə ən tədxulə fi həzil məhzur. Əlləzi xalifət bihi əl-umur. Nə badə bu qadağan olmuş işə əməl edərsən, yəni bidətə. Hansı ki o, şəriətə müxalifdir, əmr olunmuşlara müxalifdir. Və innəllah əzzə və cəllə lə yuthibu illə alə ihtibai Rəsulilləh sallallahu aleyhi və səlləm. Həqiqətən Allah-ı yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolu ilə gedənlərə əcr yazır. Əcr verir, savab verir. Kim əgər bu yoldan kənara çıxarsa, onun həmin əməlində ona əcr yox, savab yoxdur. İstərsə insan niyyəti Allah üçün olsa belə, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müxalif olan yüzlərlə iş görsün, bütün ömrünü, bütün mal dövlətini sərf etsin, ondan o əməl qəbul olun deyil və ona həmin əməllərinə görə heç bir savab əcir yoxdur. Ona görə buyurur, həfzəhullah, həqiqətən Allah Teala Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna, sünnəsinə müxalif olan bir işə əcir verməz. Həmçinin onun əvəzinə tərk olmuş sünnəyə də فَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ Və buyurur, rəhməllah, kim əgər sünnədən bir şey tərk edərsə, artıq Qurandan bir şey tərk etmiş olar. Baxın, şeyxin dəlil gətirməsinə. Əgər kimsə sünnədən bir şey tərk etmiş olarsa, artıq Qurandan bir şey tərk etmiş olar. لَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَمَرَى فِي كِتَابِهِ بِإِتِّبَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ فِي آيَةٍ كَثِيرَةٍ Ona görə ki, Allah Teala Quranda çox ayələrdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə ittiba etmək, yəni onun sünnəsi ilə onun yoluna getməyə əmr edib. Əgər kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə yoluna müxalif çıxarsa, Allahın bu ayələrini tərk etmiş olar. Necə ki, Allah subhanahu teala buyurur, Ya eyyuhəl-ləzine əmənu, istəcibu lillahi və lirrasul, idə dəəkum limə yuhyikum və aləmu, ənnə Allah yəhulu beynəl mər'i və qalbi və ənnəhu iləyhi tuhşərun. Buyurur Allah Teala, ey iman gətirənlər, Allahın və Rəsulunun dəvətinə cavab verin. Yəni, İslam dininə, İslam dininə hər bir şeyə dəvət olunduqda sizdən tələb olunan hər bir şeyə cavab verin, yəni qəbul edin. Ailə buyurur, İlə dəəkum limə yuhyikum. Sizi dirildən, Allah subhanət Allah diriltmək adlandırdı. İman gətirməyi, salih əməlləri qəbul etməyi, təsdiq etməyi alatla dirilmək adlandırdı. Sizi dirildəcək şeylərə sizə dəvət olanda onları qəbul edin. Cavab verin. Yəni, cavab verin sözünün mənası qəbul edin. Əgər kimsə hansısa bir dəvət olmuş, yəni Peyğəmbər s.ə.v öyrətdiyi bir şeyi etmirsə, o məsələdə o diri deyil. Yəni, o qəlb, o məsələdə diri deyil. Allah subhanət Allah, yəni imanlı qəlbi diri qəlb adlanırdı. Kimsə əgər şəhadət kəlməsinə cavab verirsə, onun qəlbi diridir. Əgər kimsə dini ümumiyyətcə inkar edirsə, onun qəlbi tam ölüdür. Və insanlar bu cür bir-birindən fərqlənirlər. Bundan sonraki ayədə altı buyurur, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ شَدِيدُ الْإِقَابِ Fitnədən qorxun. O fitnədən ki, o gəldiyi zaman yalnız zalimlara gəlməz. O gəldiyi zaman ümumi gələr. Yəni, bütün zalimların səbəbindən gələr, lakin ümumi gələr. Və bilin ki, Allah Teala'nın əzabı şiddətlidir. Ənfəl surəsinin 24-25-ci ayələri. Allah subhanahu teala bizi etdiyimiz əməllərin şərindən, həmçinin zalimların, bidətçilərin, fitnəkarların etdiyi əməllərin şərindən qorusun. Ola bilsin ki, kimsə bir qövmdə bir qrup insanlar bir şər iş görsünlər, bidət etsinlər və s. və onların səbəbindən alatalan bəlası gəlsin. Fitnə burada bəla mənasındadır. Yəni, olsun ki, bəla gələndə ümumi gəlir. Müəyyən şəxsə, 5 şəxsə, 10 şəxsə gəlmir. Bir tayfəyə ümumi gəlir və olsun kimlərin səbəbinə Allah subhanahu taala bizi bütün bəlalardan, bütün fitnələrdən qorusun. Həmçinin Allah subhanahu taala Əli İmran surəsinin 31-ci ayəsində buyurur, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fəttəbi'uni yuhbibkum Allah, və yaqfir ləkum zunubəkum vəllahu qafurun rahim. Vəllahu qafurun rahim. Allah taala bu ayədə buyurur, De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, xitab Peyğəmbər s.ə.mədir. Allah Teala Peyğəmbər s.ə.mədir deyir ki, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, onda mənə tabi olun. Yəni, kim Allahı sevirsə, Peyğəmbər s.ə.mə tabi olması vacibdir. Və sonra buyurur, yuhibbukumullah. Yəni siz əgər mənə tabi olsanız, Allah da sizi sevər. Sonra buyurur, və yaqfir ləkum dunubəkum. Həmçinin sizin günahlarınızı bağışlayar. Allah Taala sizi sevər, həmçinin sizin günahlarınızı bağışlayar. Allah Taala bağışlayandır və rəhimdir, rəhimlidir. Ayədə açıq-aydın dəlalət vardır ki, kimlər ki deyirsə ki, biz Allahı sevirik, lakin sonra Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinə müxalif çıxırlar, onların sevgiləri şəriətlə buyurulmuş sevgi deyil. Allah Taala əmr edir. Əgər Allahı sevirsə, mənə, yəni Peyğəmbər s.ə.v. tabi olun. Onlara belə söylədi. Əgər kimsə bidətlər edir və yaxud da bütün günahların içində, lakin hər bir şey deyir ki, gərək qəlb təmiz olsun, o insanların sözləri yalan sözdür. Və yaxud da məhəbbətləri şəriətin tələb etdiyi məhəbbət deyil. Həmçinin Allah Subhanahu taala Nur surəsində buyurur: "Və izə du'u ilallahi və rasulihi liyahkum beynəhum ilə fariqun minhum mu'ridun." O zaman ki Allaha və onun rəsuluna çağırılarlar, yəni onlara ittiba etməyə çağırılarlar. O zaman insanların bir dəstəsi üz döndərərlər. Yəni qəlblərində xəstəlik olan insanlar üz döndərərlər. Və nə qədər insanlar görərsən, bidət etsinlər, get onlara ayə deyə, hədis deyə üz döndərərlər. Qəbul etməzlər. Allah ikinci ayədə buyurur: "Və in yəkuləhumul haqq yətu ileyhi muzinin." Əgər sənin dediyin sözlərdə onların, yəni onlar buna müvafiq olsalar, özlərinə uyğun sözlər, onların mənafeyinə sərf edən sözlər olsalar, o zaman itaətkarcasına sənin sözünə tabi olurlar, sənə tərəf gələrlər. Yəni sən dediğin ayə, hədis əgər onun ağlına, onun etdiyi əmələ uyğundursa, itaət edər. Yox, əgər onun fikirləşdiyinə, onun etdiyi əmələ müxalifsə, o zaman səndən üz döndərərlər. Allah Subhanahu taala bundan sonraki ayda onların etdiyi bu əməli doğru olmadığını, onların xəta etdiyini bəyan edərək buyurur: "Əfi qulubihim marad." Onların qəlbləri xəstədir. Yəni onların özlərinə sual qoyur. Yəni qəlbləri xəstədirmi belə əməl edirlər? Əmir təbu, yoxsa şəkşübə içindəmi yaşayırlar? Şəkşübəyə mi düşüblər? Əm yəxafuna ən yəhifəllahu aleyhim və rəsuləhu. Yoxsa onlar qorxurlarmı ki, Allah və yaxud da onun rəsulu onlara qarşı haqsızlıq edər? Bəli, ulaikə humuz zalimun. Allah subhanətə onların qarşısında bu sualları qoyur. Yəni, inkar suallardır bunlar. Əslində, onların yəni, qəlbləri xəstədir, onlar şəkşübə içindədirlər, onlar qorxurlar ki, Allah və rəsulu onlara haqsızlıq edər. Allah subhanətə ayənin sonunda buyurur: "Bəli, ulaikə humuz zalimun." Əksinə onlar zalım kəslərdir. Özlərinə etdikləri bu haqsızlıqla, bu batil əməllə zülm edən kəslərdir. Nur surəsinin 48-50-ci ayələri. Həmçinin bu məsələyə aid dəlillər Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində hədsiz çoxdur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədsində buyurur: "Kullu ümməti yədxulunəl cənnətə İllə mən əbə." Mənim ümmətimin hamısı cənnətə girəcək, yalnız üz döndərələrdən başqa. Soruşlar səhabələr: "O mən niyə əbə?" Üz döndərən kimdir? Peyğəmbərəm cavabında dedi: "Mən ətaəni dəxləl cənnə. O mən əsaəni fəqəd əbə." Kim mənə itaət edərsə, o cənnətə girəcək. Kim əgər mənə asilik edərsə, mənim dediklərimə müxalif olarsa, zidd olarsa, üz döndürənlər olardı. Yəni, bütün ümmət cənnətə girəcək, yəni kimlər qəsd olunur? İtaət edənlər. Məsələn, ikinci sualdan sonra verdiyi cavabında bəyan etdi ki, o cənnətə girəcək kəslər kimlərdir? Buyurdu: "O mən ətaəni dəxiləl cənnə." Kim mənə itaət etsə cənnətə gəlir. Əvvəl demiş ki, bütün ümmətim cənnətə girəcək. Sonra istisna demişdi. Yalnız kimlərdən başqa? Dönüklərdən başqa. Üz döndərənlərdən başqa. Üz döndərənləri izah edərək buyurdu: kim əgər mənə asilik edərsə, yəni mənə qarşı çıxarsa, dediklərimi qəbul etməzsə, dediklərimə əməl etməzsə, onun yerinə başqa bir bidət edərsə, hər bir şey daxildir bura. O kəslər, Peyğəmbər buyurdu ki, cənnətə girməyəcəklər. Və biz bilirik ki, bu haqda biz öncədən danışmışıq, Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadına görə, tövhid əhlindən olan heç bir kəs cəhənnəmdə əbədi qalmaz. Əgər onun etdiyi bidət şəriətdən, İslam dinindən onu çıxardacaq bidətsə, o zaman əbədi, yox, əgər çıxartmayan bidətlərdənsə, Allah subhanət Allah tövhid əhlindən heç bir kəsi əbədi cəhənnəmlik etməyəcək. Olsun gec, olsun ki, tez, yəni cəhənnəmdən çıxarılacaq və Allah subhanət Allah istədiklərini bağışlayandır. Və buyurur şeyx, mübtədi olan insan, yəni bidətçi insan öz ağlına, öz istəklərinə uymaqla özünə zülm edir. Yəni Allah Subhanahu taala buyurdu, onlar zalımlardır. Yəni o kəslərdir ki, onlar öz istəklərinə uymaqla, şəriəti tərk etməklə özlərinə zülm edirlər. Və elə bilirlər ki, özləri doğrudurlar, özləri haqq üzərindədirlər. Və şeyx bundan sonra şiddətlə təhzir edir, yəni çəkindirir ki, nə badə bidətçi olasan, nə badə bidətçilərlə əlaqə qurasan. Həmçinin bu mövzuda biraz öncə qeyd etdiyimiz hədis İmam Buxari rəhməhullah rəvayət edib. Bu mövzuda hədislər sayısı hesabsızdır. Necə ki, İmam Müslim Sahih kitabında Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhdan rəvayət edir. وقد تركت فمثلا buyurur وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده اعتصمتم به كتاب الله buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık size bir şey terk ettim ki eğer siz ondan yapışsanız hiç vakit zelalete düşmezsiniz o da Allah'ın kitabıdır sonra buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam olarak ve entum tusaluna anni فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ Siz mənim haqqımda da soruşacaqsınız. Yəni, Allah Taala sizdən soruşacaq mənim haqqımda, qəbirdə və qiyamət günü həmçinin. Nə cavab verəcəksiniz? Səhabələr cavab verirlər. قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتْ وَعَدَّيْتَ وَنَسَحْتَ Səhabələr cavab verir ki, biz cavabımız yəni belə olacaq ki, sən bizə hər bir şeyi təbliğ etmisən, hər bir şeyi bizə öyrətmisən, bizə nəsiyyət etmisən. Yəni, şəriəti necə ki, Allah-u Teala sənə çatdırıb, sənə bizə lazımınca çatdırmısan, deyə cavab verdi səhabələr. Peyğəmbər buyurdu, Peyğəmbər şəhadət barmağını qaldıraraq, Allah subhanət alınır və sonra səhabələr işarə edir, buyurur ki, Allahum məşhəd, Allahum məşhəd, Allahum məşhəd, üç dəfə təkrar edir, Allahum şahid ol, Allahum şahid ol, Allahım şahid ol. Yəni, bütün risaləni olduğu kimi səhabələrə hamısını çatdırmağıma. Bu hadisə baş verib, yəni, vida həccində. Və hədis uzun hədisdir. Cəbir İbn Abdullah radiyallahu anhunun bu hədisi uzun məşhur hədisdir. Peyğəmbər burada bir çox haqlardan, hüquqlardan danışır və bir çox dəfələrlə də bu kəlməni təkrar edir, səhabələrdən soruşur və sonda Allah Taalanı şahid gətirir həm məsələyə Allah Taalaya, yəni Allahumma şahid ol deyə buyurur. Yəni artıq bizə məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər bir şeyi çatdırıb. Əgər kimsə iddia etsə ki, çatdırmayıb, bu söz küfürdür. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət olunan başqa bir hədisdə Ərbəd ibn Sariyə radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur: "Və adənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm İdətən lərəfət minhəl uyun vəcilət minhəl qlub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə möcüzə etdi və onun bu möcüzəsindən gözlər yaşardı, qəlblərə əsmə düşdü, qəlblər titrədi. Fəqulnə ya Rasulullah inə hədihil məvudə məvudə dedilər ki, ey Rasulullah həqiqətən sənin bu möcüzən Dida mövzəsidir. Fəmə də təəhədlənə. Bizə nə əmr edirsən? Bizə nə buyurursan? Və Peyğəmbər cavabına buyurdu. Qad tərəktum aləl beydə leyləhə kənəhərihə. Sizi ağ bir sahə üzərində tərk etdim. Yəni, bir aydınlıq, açıqlıq içərində tərk etdim. Onun gecəsi də gündüzü kimidir. Yəni, gecə əslində zülmət olmalıdır. Lakin həmin bizə tərk olunanın gecəsi də gündüz kimidir. Yəni, orada heç bir zülmət yoxdur. Açıq, aydındır. Və davamında buyurur, Lə yəziğ ənhə bə'di illə həlik. Yəni, bu sizə tərk olunan bu şeydən yalnız həlak olanlar, yəni zəlatə düşənlər kənar ola bilərlər, yolunu azarlar. Və qəst edir Peyğəmbər bu ilə nəyi? Sünnəsini. Öz sünnəsini qəst edir. Yəni, sizə sünnəmi tərk etdim, hansı ki onun gecəsi? Günüz kimidir? Və bundan, bu sünnədən yalnız zəlalət əhli azar. Və buyurur, Mən yəiş minkum fəsəyəra ixtiləfən kəthira. Kim məndən sonra sizlərdən kim yaşasa, çox ixtilaflar görər. Və sonra əmr edir, Fəaleykum bimə əraftum min sünnəti və sünnətü xuləfəyə raşidin el-məhdiyyin. Və sizə əmr edirəm, mənim sünnəmdən, və həmçinin raşidi xəlifələrin sünnəsindən bildiklərinizə tabi olun. Əddu aleyhə bin nəvaciz, ondan azı dişlərinizlə yapışın. Yəni, ondan sıx yapışın. Yəni, Peyğəmbər bu hədisdə dəlalət edir nəyə? Nəyə dəlalət edir hədis? Sünnədən yapışmağa və bidəti tərk etməyə. Sünnədən yapışmağa və bidəti tərk etməyə. Və dəlalət edir şəriətin kamil olmasına. Həmçinin və bu hədisi İmam Tirmizi rəhməhullah rəvayət edib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə buyurur. Ələ həl əsə rəculun yəblüğhul hədith ənni və hu muttəki alə ərikətihi fəyəqul beyninə və beynəkum kitabullah fəmə vəcədtu fihi hələlən istəhləltuhu وَمَا وَجَدْتُ فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ إِنَّمَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهُ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ Və məsələn, bu hədisində buyurur, elə insanlar olacaq ki, onlara mənim hədisim gəlib çatdığı zaman, deyəcəklər, öz kürsülərinə dirsəklənmiş halda deyəcəklər, biz Allahın kitabından nə görsək, yalnız onu qəbul edirik. Allah nəyi halal sayırsa, halal buyurubsa, o halaldır. Nəyi haram buyurubsa, o haramdır. Yəni, sünnəni qəbul etmirik. Və Peyğəmbər buyurur, həqiqətən, Allahın rəsulunun haram etdiyi, Allahın haram etdiyi kimidir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir bu hədisində, Peyğəmbər s.ə.v.in haram buyurduqları öz ağlından deyil, öz başından deyil, öz istəyilə deyil. Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər s.ə.v. həmin şeyin haram olduğunu bəyan edib, çatdırmaqsını əmr edib. Bu hədisi İmam Buxari, həmçinin İmam Müslim, Allah olan həqsinə rəhmət etsin, rəvayət etmişlər. Həmçinin Əbu Musa Əşərə radiyallahu anhına rəvayət etdiyi hədisdə isə Peyğəmbərsən buyurur, İnnəmə misli və misli mə bəəsəni Allahu bihi kəməsəli rəculin ətə qəvmən fəqal fəqalə ya qum inni rəaytul ceyşə bi ayni. Buyurur bu hədisdə Peyğəmbərsən, mənim və sizə gətirdiyim bu sünnənin misalı bir kişinin misalına bənziyir. O kişinin ki, gəlib insanlara deyir, cəmaata deyir, bir tayfaya deyir ki, mən öz gözlərimlə ordunu görmüşəm. Yəni, sizə hücum edəcək bir ordunu görmüşəm. Və inni ənən nədir fənəcə buyurur, mən sizi bundan qorxuduram və sizə onun nicət yolunu, yəni ondan necə qurtarmağı öyrədirəm. Fəətəəhu taifə minəl qıvm. Və həmin tayfadan bir dəstə insan ona itaət etdi, yəni onun bu sözünü qəbul etdi. Fəətəəhu taifədun minəl qıvm fədəxəlu fəədləcu, ona bir dəstə insanlar tabi oldu və səhər, gecənin son hissəsində, yəni səhərə yaxın vaxtında onunla bərabər çıxdılar, yəni yaşadıqları yerdən. Fəntələqu ələ məhməlihim fənəcəv. Onlar həmin yeri tərk etməklə nicat tapdılar, yəni həmin ordunun əlindən nicat tapdılar. Və kəzəbə taifətun minhum. Həmin insanlardan bir hissəsi isə, bir taifə isə onu yalançı hesab etdi. Fəəsbəhu, öz olduqları yerdə də sabahladılar, sabaha qədər gözlədilər. Fəəsbəhu məkənəhum, fəsəbbəhumul ceyş. Və onlar öz olduqları yerdə sabaha açdılar və ordu onların üzərinə hücum etdi. Fəəhələfəhum və onların hamısını həlak etdi. Və bundan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) həmin çəkdiyi misalı bəyan edir və buyurur: Fəzəlikə mislu mə ətəəni fəttəbə əmə ciətü bih və mislu mən əsəəni və kəzzəbə bimə ciətü bihi minəl haqq. Və bu mənim misalıma, bu misal mənə bənzəyir və o kəslərə ki, onlar mənim gətirdiyimə, yəni şəriətə itaat ediblər və nicat tapıblar və İkinci hədisin, yəni qissənin ikinci səsi o kəslərə bənzəyir ki, onlar mənə asi olublar və haqqı, mənim gətirdiyim haqqı inkar ediblər və bununla da həlak olublar. Həmçinin İbn Məsud radiyallahu anhunun Peyğəmbər səsəmdən rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur. Daha doğrusu, bu hədis deyil, bu İbn Məsud radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi bir qissədir. Və buyurulur bağışlayın, bu birinci danışacağımız hədisdir. Hədisdə İbn Məsud radiyallahu buyurur: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bir xətt çəkdi, yəni torpağın üzərində bir xətt çəkdi. Hatta lənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yevmən xəttən thumma qal. Xətti çəkdikdən sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) dedi: "Hədə səbilullah, bu Allahın yoludur." Humma xatta xututan an yaminihi və şimalihi. Sonra onun sağından, solundan xətlər çəkdi. Humma qal: "Hədihi subulu ala kulli səbilin minha şeytanun yad'u ilayh." Humma tala. Və sonra dedi ki, onun sağından və solundan xətlər çəkdikdən sonra dedi ki, o yolların hər birinin başında şeytan durub və həmin yola dəvət edir. Sonra Allah Taala'nın bu ayəsini oxudu. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu Taala bu ayədə buyurur: Bu mənim haqq, doğru yolumdur və ona itaat edin. Və bundan başqa yollara uymayın. Əgər uysanız, haqq yoldan yayınarsınız. Bu, Allahın sizə etdiyi vəsiyyətdir. Bəlkə təqva əhlindən olasınız. Yəni, əgər əməl etsəniz, təqva əhlindən olarsınız. Allah subhanahu aleyhi diqqət edin bu ayədə. Allah talanın yolunu bir yol adlandırdı. Təkdə işlətdi. Və ənə hədə sırati müstəqimən. Bu, mənim haqq yolumu, doğru yolumdur. Bir yol, demədi, yollarımdır. Lakin sonra batil yollar haqqında buyurdu: "Və lə tətəbi subul." Subul səbil sözünün, yəni yol sözünün cəmidir. Yollara tabi olmayın. Fətəfərraqa bikum ən səbili. Əgər yəni tabi olsanız həmin yollara, sizi Allahın yoluna, səbil sözünü təkdə işlətdi, Allahın yoluna gəlincə sizi Allahın yoluna azdırar. Allah Subhanahu taala öz yolunu təkdə, yəni bir yol olduğunu, haqqın bir olduğunu bəyan etdi və sonra bundan qeyrilərini, yerdə qalanlarını isə çox olduğunu, batıl yolların çox olduğunu bəyan etdi və bu da açıq aydındır. Peyğəmbər hədisdə bəyan edir, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Yalnız biri cənnətə girəcək. Firqələr çoxdur. Cənnətə girəcəyi yalnız biridir. Həmçinin başqa çox hədislər və həmçinin hal-hazırda özümüzün şahid olduqları, yəni zamanımızda və və yaxud da bizdən öncə olub bizim oxuduqlarımız buna dəlalət edir. Bidətlər sayısı hesabsızdır. Bidət yola dəvətçilər də sayısız hesabsızdır. Lakin haqq yolu birdir. Haqq yolu birdir. Və zəlalət əhli haqqa dəvət edənlərdən qat-qat çoxdur. Ona görə heç kəsi o yolların çoxluğu və yaxud da o yollara dəvət edənlərin çoxluğu, onların imkanları, onların münasibətləri və s. heç kəsi aldatmasın. Həmişə haqq əhli az olublar. Ona görə Allah subhanətə buyurur, bir ayədə mənim bəndələrimdən çox azları şükr edərlər. Həqiqi şükr etmək bütün hər bir şeydə şükürdür. Qəlblə, dillə, əməllə, bütün dini yaşamaq həqiqi şükürdür. Və Allah da buyurur, mənim bəndələrimdən çox azları şükür edərlər. Yəni, çox az insanlar haqq üzərindədirlər. Və səni təəccübləndirməsin o insanların çoxluğu, onların əlində olan var-dövlət, onların əlində olan dəvət üslubları, onların başqalarına etdiyi təziqlər. Və elə bilmə ki, kimsə qüvvət sahibisə, o haqq sahibidir. Haqq Quran və sünnə ilə və sahabələrin anlayışı ilə ölçülür. 7-ci başlıqda İmam Bərbəhin Rəhməllah buyurur, Vəhdər sığarul mühdəfət minəl umur, fəinə sığarul bidə təudu hətta təsiru kəbiran. Sənin kiçik hesab etdiyin bidətlərdən çəkin. Həqiqətən, o kiçik bidətlər sonra böyüyüb, böyük bidət olur. Və kədəlikə, kulli bidətin uhdifət fi hədil ümmə kənə əvvəlihə sağirən yüşbihil haqqa. Rəhəmkəllah. Və buyurur rəhməhullah, həqiqətən bu ümmətdə edilmiş bidətlərin hər biri öncə kiçik idi. Yəni, bugün böyük, dəhşətli görürkən o bidətlər öncə hər biri kiçik bidət idi və haqqa bənziyirdi. Həmin bidətlər ilk olduğu zaman haqqa oxşarlığı var idi, bənzərliyi var idi. فَاَعْتَبَرَ بِذَٰلِكَ وَدَخَلَ ف۪يهَا ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِي الْمَخْرَجْ مِنْهَا Və onu haqqa oxşadanlar həmin bidətə girdilər. Elə bilirlər ki, haqqdır və o bidətə tabi oldular, lakin sonra həmin bidətdən çıxış yolu tapa bilmədilər. وَسَارَ دِينًا يُدَانُ بِهَا مُخَالِفًا لِسِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Və sonra onların bu bidəti onlar üçün dinə çevrildi. Həmin bidətlə Allaha itaət etməyə başladılar və doğru olan yola, sıratı müstəqimə, haqq yola müxalif oldular. Fəxərəcu minəl İslam və bununla da İslam dinindən çıxdılar. Biz keçən dərsdə bir dənə nöqtəni oxuyanda dedik ki, diqqət eləyin, o zaman ki, o kəlmənin şərhi gələcək, yəni gözləyin. Birbaşa verilən məlumat, yəni olduğu kimi yaddaşlara yazılıb, sonra oyla hökum verilməsin. Buyurur İmam Bərbəhər Rəhmullah, Fəxaracu minəl İsləm və İslamdan çıxdılar. Və diqqət edin, haçan ki, kəlmənin şərhi gələcək, o zaman yəni haqqında geniş danışıq. Bu kəlmələrin şərhində Şeyx Əhməd Həfzəhullah buyurur, buyurur, müəllif rəhməhullah, yəni İmam Bərbəhəri kiçik günahların böyüyüb böyük günahlarına, günahlara dönməsindən bəhs etdi mövzunu, yəni bununla başladı. Lakin olsun ki, bu hər, yəni, hər zaman baş verməsin. Hər bir bidət böyük günah olmasın və yaxud da insanı İslamdan çıxaracaq hala gedib çatmasın. Yəni, bu ümumi kəlmədir. Lakin, ola bilsin ki, həmin bidət böyüsün, böyük bir bidətə çevrilsin, ola bilsin ki, öz kiçikliyində qalsın və yalnız kiçik günah olsun. Və bundan sonra şeyx misal gətirir bu böyüyən bidətlərə və buyurur xəvaricilərin əqidəsi haqqında və onun necə ilk əvvəl kiçik olmasına və sonra necə böyüməsinə, necə şiddətlənməsi haqqında və buyurur, Əvvəlihə ənəhu fi muqqatid nəhrəvan. Xəvaricilərin fitnəsinin ilk əvvəli nəhrəvan döyüşündə, Nəhrəvan hadisəsində başladı. Və bilirsiniz, Nəhrəvan hadisəsi Əli radiyallahu anhunan, Müaviyyə radiyallahu anhunun arasında baş vermişdi. Ümumən qeyd etmək lazım ki, biz səhabələrin haqqında olan dərslərimizə qeyd etmişdik. Təkrar olaraq qeyd etmək lazımdır ki, səhabələr arasında olan məsələlərdə susmaq lazımdır. Yalnız elm olaraq öyrənmək olar, lakin bilmək lazımdır ki, səhabələr Allah subhanahu taalanın sevdiyi bəndələrdir. Və ona görə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə qadağan edib səhabələr haqqında danışmağı, yəni onları haqqında pis danışmağı, onları pis sözlə xatırlamağı, pis sözlə yad etməyi. Bəzi hadisələr baş verib və səhabələr böyük günahlardan belə məsum deyillər. Lakin onların bu etdiklərindən bağışlanma yolları çoxdur. Və bu bağışlanma yollarından onların ilk İslamda olmaları, onların Peyğəmbər əsasından bərabər döyüşlərdə iştirak etmələri, məsələn, Bədir, Uhud döyüşlərində və s. Hansı ki, Peyğəmbər əsasından o Bədir döyüşünü əhl haqqında demişdi ki, nə istəsiz edin, bundan sonra artıq siz bağışlanmışsınız. Həmçinin onların bu dini özlərindən sonrakilərə çatdırmaları və s. onların salih əməlləri hədsiz çoxdur. Peyğəmbər əsasından bir hədsində buyurur ki, sizlərdən biriniz Uhud dağı boyda qızılı Allah yolunda sədəqə etsə belə, etsə, səhabələrin bir ovuc və yaxud da onun yarısı qədər etdiyi sədəqəyə çata bilməz. Buna görə bizə olmaz ki, səhabələr haqqında pis danışaq, lakin şeyx burada misal gətirir, həmin döyüşdən sonra, həmin hadisədən sonra baş vermiş fitnənin, daha doğrusu baş vermiş bidətin necə böyüməsini və buyurur, Nəhrəvan hadisəsində Əli radiyallahu anhın tərəfdarları Ammar radiyallahu anhı öldürülükdən sonra Müaviyyə radiyallahu anhın tərəfdarlarına qalib gəlmək üzrə idi. Bilirsiniz, Peyğəmbər bir hədisində buyurur, وَيْهَكَ Ammar تَقْتُلُكَ فِيَتُ الْبَاغِيَ Vay olsun sənin halva Ammar, səni həddini aşmış firqə öldürəcək, tayfa öldürəcək. Və bilirsiniz ki, Ammar radiyallahu anhunu Müaviyyə radiyallahu anhu tərəfindən xavariclər öldürmüşdü. Xavariclər fitnəni genişləndirmək üçün, böyütmək üçün həm Əli radiyallahu anhu bir qismi Əli radiyallahu anhu tərəfində, bir qismi isə Müaviyyə radiyallahu anhu tərəfində idilər və qızışdırırdılar. İstəyirlər döyüş baş versin. Və o zaman ki, Ammar radiyallahu anhu gördülər ki, döyüş baş vermədi. Yəni ki, hər iki tərəf durub gözləyib və sülhə addım atıla bilər. Müaviyyə radiyallahu anhu tərəfində durmuş xəvaricilərdən biri Ammar radiyallahu anhu öldürür. Və o zaman bəyan olur ki, hansı tərəf bəyan. Məsələn, vəd etmişdi, hədisdə bəyan etmiş ki, onu kim, hansı tərəf öldürəcək. Və Əli radiyallahu anhu tərəfdarları hücuma keçir və bundan sonra Müaviyyə radiyallahu anhu tərəfdarları Quran qaldırırlar havaya və deyirlər ki, sizinlə bizim aramızda Allahın kitabı var. Və Əli radiyallahu anhu tərəfində olan insanlar dururlar bunu görəndə. Yəni, qayıdırlar bu məsələdən. Və deyirlər ki, yəni bizim aramızda Allahın kitabı varsa biz necə qardaşlarımızı öldürə bilərik? Təbii ki, hər biri ictihadi məsələlərdir. Və səhabələr haqqında biz demişdik ki, ümumən bütün alimlər, əgər müctəhid ictihad edirsə, doğru deyirsə, iki əcir qazanır və savab xata edirsə, bir əcir, bir savab qazanır. Və bütün səhabələr, hansı ki o məsələdə ictihad ediblər və hər biri əcirlə çıxıblar. Ya iki əcirlə, iki savabla, ya bir savabla. Və bundan sonra bizim haqqımız yoxdur ki, onları haqqında dil uzadaq, onlar haqqında pis kəlmə ilə danışaq. Və Əli radiyallahu anhu bundan sonra məşhur kəlməsini deyir orada, Kəlimətül haqq uridə bihi batil. Haqq kəlmədir, lakin məqsəd batildir. Məqsəd batildir və bu kəlmə də Əli radiyallahu anhın xavariclərə qarşı işlətdiyi yəni məşhur kəlmələrindəndir ki, xavariclər dillərində haqq kəlmə deyirlər, lakin məqsədləri həmin kəlmədə haqq deyil, batildir. Və sonra döyüş davam etdi, hətta Əli radiyallahu anhunan Müaviyyə radiyallahu anhu arasında barışıq etmək istəyənlər barışıq etməyə nail oldular. Və bu barışıq da hər tərəfdən bir insanın hakim təyin olması ilə oldu. O zaman ki, Əli radiyallahu anhu razılaşdı ki, hər tərəfdən bir insan hakim təyin olunsun, o zaman Əli radiyallahu anhu tərəfində olan xavariclər başqa cür baş qaldırdılar. Və Əli radiyallahu anhu dedilər ki, hökm verən Allahın kitabıdır, sən isə insanları hakim təyin edirsən. Təbii ki, Əli radiyallahu anhu onlara çox tutarlı cavablar verirlər. Bu cavablardan biri də buyurur, İnna Allaha qad əmərə bi həkəməyni fīmə beynə imraətin və zəvcihə əv bi həkəməyni fī şeyin minəssəyd. Allah Teala bundan daha kiçik məsələlərdə, məsələn, qadınla öz ərinin arasında olan məsələlərdə iki hakimin təyin olunmasına əmr edib. Həmçinin ov məsələlərində. Yəni, əgər bir qadınla onun ərinin arasında olan problemləri həll etmək üçün iki hakimin təyin olmasına Allah Teala əmr edibsə, müsəlmanların arasında sülh olması üçün niyə görə iki hakim təyin olunmasın? Lakin xavariclər təbii ki, öz məqsədlərinə çatmaq üçün haqqın, yəni inkar edir, öz məqsədlərinə uyğun olan dəlilləri və yaxud da dəlilləri həmin məqsədə yozmaq kimi və s. Yəni, bu cür dəlillərdən istifadə edirlər. Əli Rədahunun yəni, etdiyi bu əməli qəbul etmədilər və ona qarşı çıxdılar. Daha sonra Əli Rədiyalanı təkfir etməyə başladılar, yəni onu kafir görməyə başladılar və kəlmələri, əsas şüarları Lə hükmə illə lilləh idi. Yəni, Allahdan başqa heç kəsin hökmü yoxdur. Yalnız hökm Allahındır. Fikir verin, dedikləri kəlmə haqdır, hökm Allahındır. Heç kəs bunu inkar etmir. Lakin məqsəd nədir? Niyyət batildir. Necə Əlirdan yəqulunə haqq və yuridunə bihi batil. Onlar haqq kəlmə deyirlər, lakin batil istəyirlər. Fikir verin, bidətin əvvəlinə kiçik idi. Niyə görə iki dənə hakim təyin etmisən? Baxın bidətin sonuna. Bidətin əvvəlində yalnız həmin məsələyi inkar edirdilər. Və kimsə olsun ki, o bidətə tabi olsun, haqqa bənzətdiklərinə görə, çünki rəhməhullah da, İmam Bərabər rəhməhullah deyir ki, əvvəllərində kiçik olur və haqqa bənziyir. Həmin bidət haqqa bənziyir. Haqqa bənziyir olan etdiyi bidət. Hökm Allahındır. Doğrudur. Hökm Allahındır. Lakin ondan nə məqsəd güdülür? Haqqa bənzədiyinə görə bir çox insanlar da ona tabi oldular. Və günümüzdə də belədir. Fitnəkarlar insanları çaşdıra biləcək fitnələrlə gəlirlər. Və sonra bu kiçik bidət böyüdü. Kiçik olaraq qalmadı. Böyüdü, Əli radiyallahu anhu təkfir etdilər. Böyüdü, Əli radiyallahu anhu qarşı çıxdılar. Hətta sonunda onu öldürdülər. Və çox-çox müsəlmanları da. Və sonra davam etdiyi fitnələr hətta müsəlmanlar arasında böyük döyüşlər baş verdi. Və günümüzə qədər də onların əqidəsi qalır. Günümüzə qədər də xavaricilərin əqidəsi qalır. Lakin bidət başladığı zaman kiçik idi. Lakin böyüdü, böyüdü, hətta təkfir fitnələrinə gəldi çıxdı. Şeyx İmam Bərbəhər bu kəlmələrin sonunda buyurur, fəxarəcə minəl İslam, demişdi, diqqət edir bu nöqtəyə. Və sonra, yəni, həmin bidət edər, sonra bidət böyüyər və İslam dinindən çıxar. Biz yadınızda da keçən dərsdə Şeyx bir kəlməsində o yerdə ki, demişdi, kim əgər səhabələrin dediklərinə müxalif olarsa, dindən çıxar. Düzdür. Bu kəlmənin şərhimiz demişdi, üç mənayı yozmaq mümkündür. Hə, kim sayar həmin üç mənanı? Hə. Demişdi ki, dindən çıxar sözü üç mənaya yozula bilər. Heç kəs. Ona görə demişik, yazın, qeyd edin. Qeyd edin, təkrar edin. Və böyük məsələlərdir. Kimsə sizə gətirə bilər. İmam Barbahari məşhur sünnə alimlərindəndir, həm də mütəqaddimlərdən, yəni ilk öncə yaşamış alimlərdəndir və əzəmətli bir kəlmə deyir. İslam dinindən çıxar. Hə, cavab gəldi orada nəsə. Əgər inkar edərsə, birinci yozum odur ki, əgər inkar edərsə, şək yoxdur ki, inkar küfürdür.
İslamı bilə-bilə.
Yəni, təbii ki, bilməkdən söhbət gedir. İnkar edərsə, birinci odur ki, əgər İslamdan çıxar, yəni ki, həmin bidəti etməklə şəriətdən nə isə inkar edər. Yaxşı, şəriətdən nə isə inkar etmirsə o halda dedik ki, küfür həddinə çatmayan küfürdür. Yəni, böyük günahlardandır. Məqsəd bu yerdə nədir? Böyük günahlardandır. Və yaxud da üçüncü məna demişdik, nə? Yox, bunu dedik, küfrün dünə küfür, yəni küfür həddinə çatmayan, yəni İslam dininə çıxartmayan küfürdür. Üçüncüsü, küfrə aparan yoldur. Küfrə aparan yoldur. Yəni ki, küfür deyil, lakin küfrə aparan yoldur. Yəni, İslam dininə çıxa bilər o insan. Bu cür əməllərdə davam etsə, bidət ola bilsin ki, İslam dininə çıxartsın insanı. Ola bilsin ki, çıxartmasın. Aydındır. Lakin İslam dinindən çıxarmağa aparan yoldur, küfrə aparan yoldur bu mənadadır və məşhur olan və adətən ümumi dilikdə tətbiq olunan bu cür məsələlərdə odur ki, yəni küfrün dünə küfür, yəni İslam dinindən çıxartmayan, küfür həddinə çatmayan küfürdür, yəni böyük günahdır. Və İmam Rəhməhullahın bu kəlməsi də, yəni İslam dinindən çıxar həmin mənalara yozulur. Lakin hər bir bidət edən İslam dinindən çıxması bunu nə keçmişdə, nə indi heç bir alim deməyib və bilirsiniz, Əhl-i Sünnə və Cəmanənin etiqadına görə bidətçi bidət eləməklə, yəni mücərrəd bir bidəti ilə dindən çıxmır. Lakin buyurur İmam Əhməd Yahya, Həfzəhullah buyurur, lakin desəydi ki, İslamdan imana çıxır, bu daha doğru olardı. Yəni İslam mərtəbəsindən iman mərtəbəsindən İslam mərtəbəsinə çıxır, bu daha doğru olardı. Yəni ki, bidət edən iman kamilliyindən aşağı düşür. Təbii ki, bilirik biz iman nə ilə yüksəlir? İtaətlərlə yüksəlir və asiliklərlə azalır. Bidət asilikdir. Həmçinin bidətdə sünnənin tərki var. Məsünnə tərki olunursa, asilik edilirsə iman zəifləyir. Və olsun ki, insan bidətləri ilə iman dərəcəsindən, İslam dərəcəsindən çıxsın. Lakin onun mücərrəd bidət etməsi ilə ona küfür hökmü kəsilməsi, təbii ki, bilirsiniz, bu Əhl-i Sünnə və Cəmənin etiqadından uzaqdır. Və diqqət edin, həmin bu hadisələri, zamanımızda baş verən hadisələrə və həmin bidətlərə insanların uymasına və əksər bidətlərə düşən insanlar onların bənzər sözlərinə, haqqa oxşar sözlərinə tabi olurlar. Müəyyən məsələlər götürürlər. Ölkədə bidətlər yayılır, ölkədə küfür yayılır, ölkədə faiz var, filan var, filan var. Fahişəlik var, filan var. Kim bunu inkar edir axı? Əgər kimsə fahişəlik edirsə, mənim fahişəlik var orada və axı banklar varsa faiz var. Peyğəmbər s.ə.v. zamanında da fahişəlik var idi. Hətta Mədinənin özündə. Lakin bu səbəb deyildi hakimə qarşı çıxmağa. Hətta bu hakim tərəfindən olunsa belə, həmin əməl hakim tərəfindən olunsa belə, bu hakimə qarşı çıxmağa və yaxud da onu təkfir etməyə heç bir əsas dəlil vermir. Lakin bu ümumi narazı cəhətlər, insanların o narazı olduğu cəhətlər onları birləşdirir, onları özünə sövq edir. Və nəticədə onlar əslində bir deyillər. Onlar hamısı parça-parça insanlardır. Onların qəlbləri parça-parçadır. Və heç vaxt birləşə bilməzlər. Öz aralarında yüzlərlə ixtilafdadırlar. Filan kəsin dəstəsi, onun dəstəsi, bunun dəstəsi. Lakin onları birləşdirən bir nöqtə var. Və üzdə bəhanələr təbii ki. Üzdə bəzi bəhanələr və altda kökdə bir nöqtə var. O da qarşı çıxmaq nöqtəsidir. O da ümumi narazıçılıq nöqtəsidir. Hansı ki, Peyğəmbərəsəm zamanında da o nöqtə var idi. Bir kəs gəlib Peyğəmbərəsəmə demişdi ki, İdil ya Muhammed, ədalətli ol Muhammed. Yəni, Allahın rəsuluna qarşı işlənmiş kəlməyə baxın. Və həmin narazıçının kökü xavariclərin narazıçına gəldi çıxdı. Xavaric bidətinə çıxdı və sonra Rafizlik bidətinə çıxdı, sonra çox-çox bidətlərə. Rəhməsəm ona cavab verir ki, vay olsun sənin halva, əgər mən ədalətli olmasam, kim ədalətli olacaq? İnsan sonra həmin kəs xavariclərə qoşulmuşdu. Yəni, belədirlər. Bunların ortaq nöqtələri var. Lakin bəziləri, Rəhməsəm zamanında zühur etmiş, söyləmişdi və bəziləri də sonradan meydana gəlmişdilər. Lakin səhabələrdən heç kəs, yəni xavariclərə qoşulmamışdı. Bu, alimənin ittifaqıdır ki, Səhabələrdən heç kəs xavaricənin fitnəsinə qoşulmamışdılar. Çalışın ki, elm öyrənin, necə ki, inşallah İmam Bərbəhər rəhməhullah bundan sonraki başlıqlarda bu haqda danışacaq, bidət əhlindən çəkindirmək və bundan çəkinmək üslubları haqqında danışacaq. Çalışın ki, elm öyrənin ki, həmin fitnələrə düşməyəsiniz. Və günümüzdə bu fitnələ rastlaşmışıq, lakin bundan sonra da Allah bilir hansı fitnələr çıxa bilər. Onlardan çəkinmək üçün zəruri olan məsələ haqqı bilmək və insanları batil əhlindən çəkindirməkdir. Subhanəllahi və bihamdihi əşhədu an lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.